Vuoden 1942 alkaessa suuri osa maailmaa oli jakautunut kahteen blokkiin, joiden ulkopuolelle jäi varsin vähän valtioita. Valtioita oli muutenkin paljon nykyistä vähemmän, sillä Aasia ja Afrikka olivat valtaosiltaan eurooppalaisten siirtomaaisäntien hallitsemia. Siirtomaiden hankkiminen olikin ollut yksi toisen maailmansodan syy. Kaikki kolme liiton jäsenet, Saksa, Italia ja Japani, halusivat itselleen lisää tilaa, luonnonvaroja, etten sano vanhanaikaisesti rikkauksia. Kolmiliitto oli tapahtumat liikkeelle pannut blokki. Sen jäsenmaiden liikehdintä oli alkanut jo vuonna 1935 Euroopassa ennen liiton perustamista. Japani oli jo silloin sotinut Kiinassa useampia kahakoita ja valloittanut alueita. Italian johtoasema Euroopan fasististen maiden joukossa oli selvä siihen saakka, kunnes Saksan aseiden menestys osoittautui ratkaisevasti paremmaksi kuin Italian. Vuoden 1942 alkaessa oli Italia selvästi kolmiliiton kantavaltioiden heikoin lenkki. Sen oli ollut luovuttava jo viimeisestäkin afrikkalaisesta alueestaan Libyaa lukuun ottamatta. Italian tappiot Välimerellä olivat saksalaistikin mielestä olleet jo katastrofaalista luokkaa. Kolmiliiton tavoitteet olivat keskenään sopusoinnussa. Saksa, Italia ja Japani olivat tammikuussa 1942 kaikki sodassa muun muassa Yhdysvaltoja ja brittiläisen kansainyhteisön maita vastaan. Mutta Saksan Euroopan sodan kannalta kenties ratkaisevan tuhoisaa oli se, että Japani ei julistanut sotaa Neuvostoliittoa vastaan. Japani oli laskenut voimansa riittävän vain sotaan sillä alueella, missä sen tavoitteetkin olivat Kiinassa, Taka-Intian niemimaalla ja Tyynenmeren alueella. Toinen blokki oli tietenkin liittoutuneet, joiden yhteistyö oli tilanteen pakon sanelema ja kaiken aikaa epäilyjen kohteena, ainakin Neuvostoliiton suhteen. Länsiliittoutuneiden, Englannin, Yhdysvaltain, Vapaan Ranskan ja muiden muun muassa Lontoossa olevien pakolaishallitusten keskeinen yhteistyö oli sujuvampaa, mutta ei kriisitöntä sekään. Ideologisesti oli aivan mieletön se tilanne, että niin kutsutut vapaat länsimaiset demokratiat olivat liittoutuneet bolshevikkien kanssa. Tästä suomalaisille, jotka kovasti pyrkivät käymään omaa sotaansa erillään suursodasta, muistutti presidentti Risto Ryti itsenäisyyspäivänä 1941.
Mekin saatamme vielä käsittää, että Englanti kaikesta siitä huolimatta, mitä se tietää Neuvostoliiton olevan, mielellään näkee punaisen armeijan taistelevan Englannin omaa vihollista vastaan ja siten hankkivan Englannille tervetulleen hengähdystauon. Mutta mahdotonta meidän on ymmärtää, että Englanti, joka julistaa taistelevansa pienten kansojen vapauden ja demokraattisen vapauden puolesta, kohottaa Neuvostoliiton verisen despotian näiden asioiden esitaistelijaksi ja lupaa sille määräävän aseman Itä-Euroopassa. Ja aivan käsittämätöntä meistä on, että Englanti Neuvostoliiton vaatimuksesta uhkaa sodalla ja Yhdysvallat ystävyytensä menettämisellä meidän pientä kansaamme, ellemme lopeta puolustustaisteluamme kesken eräisenä ja muutamien tavoitteiden vielä ollessa saavuttamatta. Epävirallisten tietojen mukaan olisi Englanti jo päättänytkin sodan julistaa. Minä olen kumminkin varma siitä, että ne henkilöt, jotka nyt merien takana, usein nähtävästi puutteellisten jopa väärien tiedotusten perusteella, arvostelevat meidän toimiamme ja menettelyämme ja suunnittelevat niiden johdosta vakavia toimenpiteitä kansaamme vastaan. Meidän asemassamme ollen toimisivat aivan samalla tavalla kuin me.
Ihmeellisiä, päältäpäin katsoen mahdottomalta tuntuvia sympatioita ja liittoutumisia olemme saaneet nähdä myöhemminkin. Länsiliittoutuneet pelkäsivät kauan aikaa, että vanhat sopimuskumppanukset vuodelta 1939 niin kutsutun Ribbentrop-sopimuksen tehneet Saksa ja Neuvostoliitto sittenkin sopivat riitansa ja käyvät yhteisrintamaan länttä vastaan. Neuvostoliitto pelkäsi koko ajan, että Saksa tekee rauhan lännen kanssa ja Saksalla vahvistettu länsiliittoutuma käy Neuvostoliittoa vastaan. Toinen J.V. Stalinin pelko oli, että länsi antaa Saksan ja Neuvostoliiton jauhaa toisensa loppuun ja länsi tulee sitten korjaamaan loput. Tällaisen tapahtumisen varaan laski jonkin verran myös Suomen ulkopolitiikka.
Maailman tulevaisuuden ja eurooppalaisen sivistyksen vastaisuuden nimessä, jonka sivistysmuodon vaalijaksi Yhdysvallatkin tunnustautuvat, meidän on vain syytä sitä hartaimmin toivoa, ettei Neuvostoliiton ystävyys tuottaisi Englannille ja Yhdysvalloille korvaamatonta vahinkoa. Sillä tuo ystävyys on kuin spitaalitautisen käden puristus. Vähäisenkin haavan kautta omassa ihossa se tartuttaa kuolettavan taudin. Me, jos ketkään, olemme varjelleet yhteiskuntaruumistamme tältä tartunnalta. Mutta sittenkin olleet...
Pearl Harborin joulukuinen katastrofi johti Yhdysvalloissa tutkimuksiin, joita johti korkeimman oikeuden tuomari Owen J. Roberts. Päävastuuseen asetettiin amiraali Kimmel ja kenraaliluutnantti Short, laivaston ja maavoimien komentajat, jotka olivat laiminlyönnillään jättäneet ottamatta huomioon varoitukset uhkaavasta hyökkäyksestä. He olivat jättäneet neuvottelematta keskenään tarvittavista varotoimenpiteistä, ja he olivat ryhtyneet vain minimaalisiin ja riittämättömiin puolustustoimenpiteisiin Havaijilla. Japanilaisella puolella taas luultavasti oli käynnissä päinvastainen prosessi. Kenraaleiden ja amiraalien palkitseminen niin täydellinen oli ollut menestys Pearl Harborissa, ja niin sujuvasti kävi kaikki myös sen jälkeen. Japanin hyökkäysjoukot olivat Japanista katsoen etäisimmillään jo Malakan niemimaalla, Borneolla, Celebesillä ja lähestymässä Uutta-Guineaa. Suurimmat taistelut olivat jo käynnissä, Filippiineillä, Bataanin taistelut. Kaikkialla brittiläiset, hollantilaiset ja amerikkalaiset sekä muut liittolaisjoukot olivat peräytymässä. Tammikuun 42 aikana japanilaiset valloittivat muun muassa Manilan, Kuala Lumpurin, Salomonin saaret, Celebesin saaren, Rabaulin ja Borneon. Borneo oli japanilaisten tärkein öljynlähde, peräti 90% öljystä tuli sieltä. Borneon vesillä öljykaupunki Balikpapanin edustalla käytiin Tyynenmeren sodan ensimmäinen meritaistelu tammikuussa 1942. Amerikkalaiset hävittäjät aiheuttivat suurta tuhoa, muun muassa upottamalla 4 japanilaista kuljetusalusta. Australia pyysi sotilaallista hätäapua Iso-Britannialta ja Yhdysvalloilta tammikuun 23. päivänä. Japanin laivatessa kaiken aikaa lisävoimia lounaisen Tyynenmeren alueelle, länsiliittoutuneiden korkein johto sopi saman alueen puolustuksen järjestelystä. Brittiläinen kenraali Wavell sai ylijohdon ja vastasi puolustuslinjasta, joka kulki Malakan niemimaalta Sumatran ja Jaavan kautta Pohjois-Australiaan, yli 4000 kilometriä pitkä linja. Singapore, Malakan niemimaan kärjessä, oli kenraali Wavellin ensimmäinen esikuntakaupunki tässä tehtävässä, mutta japanilaiset olivat sitäkin jo pommittaneet. Manner-Kiinan sotanäyttämön ylimmän johdon sai kenraali Chiang Kai-shek. Tammikuussa 1942 kiinalaiset joukot tulivat auttamaan brittiläisiä Burman puolustamisessa. Myös Rangoon oli jo vaaravyöhykkeessä. Kiinalaisilla oli huomattavaa menestystä japanilaisia vastaan Hunanin maakunnassa, jossa he löivät japanilaisen 70 000 miehen armeijan maakunnan pääkaupungin Changshan lähistöllä. Tammikuun 6. päivänä 1942 USA:n presidentti piti valtakunnan tilaa käsittelevän vuotuisen puheen State of Nation. Siinä hän sanoi, että emme käy erillisiä sotia, joita kukin valtakunta sotisi ominpäin, vaan että sotilaallisessa yhteistyössä luodaan strategia. Presidentti Roosevelt sanoi myös, että Berliinin ja Tokion sotakiihkoilijat aloittivat sodan, mutta massiiviset ja suututetut yleisen inhimillisyyden sotavoimat tulevat sodan päättämään. Kun englantilaiset neuvottelijat olivat palanneet vuodenvaihteen neuvotteluista Washingtonista, kertoi Lordi Beaverbrook englantilaisille muun muassa siitä, minkälaiset tuotantoluvut oli sovittu amerikkalaiselle teollisuudelle vuodelle 1942.
The president said, Bill, do you give me the high sign? Bill gave the high sign. And the program for 1942, the American program, was settled. It involved an output of 45,000 operational aircraft in that year. 45,000 operational. And 45,000 tanks. 50,000 anti-aircraft guns. 500,000 machine guns.
Tammikuun 6. päivänä Washingtonista ilmoitettiin, että amerikkalaisia joukkoja tullaan sijoittamaan Britanniaan. Ensimmäiset saapuivatkin jo tammikuun 26. päivänä Pohjois-Irlantiin. Se sai Irlannin tasavallan esittämään protestin Yhdysvalloille, jonka joukot ovat näin loukanneet Irlannin puolueettomuutta. Euroopassa olevien amerikkalaisjoukkojen päämaja sijoitettiin Lontooseen. Ensimmäiset amerikkalaiset lisäjoukot Tyynenmeren sotaan saapuivat tulevien taistelualueiden liepeille Fidži-saarille myös jo tammikuussa 1942. Samaan aikaan, kun joukkoja keskitettiin ja kuljetettiin, muotoutuivat myös poliittiset rintamat. Intian johtajat lupasivat tukea liittoutuneiden sotaponnisteluja, mikäli Iso-Britannia takaa Intialle dominion aseman. Kehitys jatkui tästä kohti Intian itsenäisyyttä. Etelä-Afrikka oli suunnitellut julistavansa itsensä tasavallaksi ja irti sekä Britanniasta että koko sodasta, mutta Etelä-Afrikan parlamentti veti esityksen takaisin ja asettui liittoutuneiden rintamaan. Tammikuun 15.1942 asettui Jawaharlal Nehru seuraamaan Mohandas Gandhia Intian kongressipuolueen johtajana. Tammikuisella liittosopimuksella vahvistettiin myös Neuvostoliiton eteläraja Iranin kohdalla. Iso-Britannia ja Neuvostoliitto takasivat sopimuksessa Iranin itsenäisyyden säilymisen ja lupasivat vetää joukkonsa pois Iranista sitten, kun 6 kuukautta on kulunut alkaneen sodan päättymisestä. Rintaman muodostukseen kuului myös kenraali de Gaullen johtaman Vapaan Ranskan lupaus, että liittoutuneet saavat käyttää kaikkia Ranskan Tyynenmeren omistuksia tukikohtina japanilaisia vastaan. Myös maailman häiriötilaan ajanut blokki vahvisti keskinäistä yhteistyötään. Saksa, Italia ja Japani sopivat yhteisten operaatioiden suuntalinjoista yhteisiä vihollisia vastaan. Tämä kokous oli Berliinissä tammikuun 18.42. Tammikuun 6. päivänä 1942 brittiläiset joukot saivat ensimmäisen selvän voittonsa saksalaisista toisen maailmansodan alun jälkeen. Tuolloin päättyi Libyassa Ella Geilan itäpuolella käydyt taistelut. Ella Geila on Libyan pohjoisrannikolla siinä kohdassa, missä Välimeri taas on eteläisimmillään. Noissa taisteluissa Britannian hiljattain perustettu 8. armeija tuotti suuret tappiot Rommelin Afrikakorpsille. 38 000 miestä oli kuollut, haavoittunut tai kateissa. Italialaiset ja saksalaiset sotilaat olivat sillä hetkellä lähes tyystin poissa Egyptin alueelta, ja brittijoukot jopa lähes puolessa välissä suurta Libyaa menossa edelleen kohti länttä. Brittikomentajat saivat uuden tehtävän, nyt kun saksalaiset oli ajettu pakosalle. Nyt tuli valloittaa Tripoli, Libyan pääkaupunki. 2 päivää myöhemmin kenraali Rommel kuitenkin järjesti briteille yllätyksen. 3 kolonnana ajoivat saksalaiset jälleen kohti itää, tukenaan vahvat lentokonemuodostelmat. Brittien voitto Elgeilan seuduilla olikin ollut vain yksi taistelu, ei suinkaan koko sota. Rommelin joukot valloittivat takaisin jo luovuttamiaan kaupunkeja. Yhdessä humauksessa britit menettivät jälleen vaivalla hankittuja alueita, ja muun muassa Msusin taistelussa lähes 100 tankkia, lentokoneita, tykkejä ja 200 kuorma-autoa. Afrikan rintaman heiluriliike oli jälleen kääntynyt toiseen suuntaan, kohti itää jo kolmannen kerran. Rommelista oli tullut muutamassa kuukaudessa legenda, ja britit itse auttoivat legendan muodostamisessa. Pääministeri Churchill oli sanonut alahuoneessa, että meillä on Afrikassa rohkea ja taitava vastustaja, saanen sanoa, sodan tuhojen ylikin suuri kenraali. Afrikassa taistelevan brittiläisen 8. armeijan komentaja kenraali Auchinleck ei ollenkaan pitänyt vastustajan tällaisesta yliarvioimisesta, josta hän näki miehissäänkin merkkejä. Hän antoi tammikuussa 1942 käskyn, jossa hän sanoi ystäväämme Rommelia pidettävän taikurina ja poppamiehenä, ja hänestä puhutaan aivan liikaa. Rommel on epäilemättä energinen ja pystyvä, mutta ei mikään supermies. Superman. Hän käski alaistensa romuttaa sen ajatuksen, että Rommel olisi jotain muuta kuin tavallinen saksalainen kenraali. Psykologisessa mielessä on tärkeää, että emme koko ajan jankuta Rommelista. Kenraali Auchinleck oli varmasti aivan oikeassa. Moni suomalainenkin meni saksalaisen propagandan edessä halpaan, muun muassa Rommelin kohdalla. Mutta varmasti tämä oli myös pystyvä sotilas ja komentaja. Erwin Rommelin myötä pääsimme Afrikasta Saksaan. Uusi vuosi alkoi Natsi-Saksassa tietenkin Hitlerin päiväkäskyllä armeijalle, se oli samalla julistus Saksan kansalle. Asia sisältönä muun muassa maininta siitä, että kaikkiin valmisteluihin on ryhdytty vihollisen lyömiseksi nyt alkaneena vuonna. Oli varmasti hyvin vaarallista muistuttaa, että mainittu vihollinen oli tullut lyödä jo kesällä 1941 parissa kuukaudessa. Jotenkin tuntuu, että Hitler tarkoitti vain Neuvostoliittoa, sillä Englantia hän ei ollut pystynyt lyömään silloinkaan, kun Englanti oli heikko, ja nyt brittien takana oli koko Yhdysvaltain potentiaali. Marsalkka Göring esitti saksalaisille uudeksi vuodeksi suoranaisen vaatimuksen. Vain teräksen luja tahto takaa Saksan kansalle tulevaisuuden. Nyt meidän täytyy entistä lujemmin liittyä yhteen ja yhtenä teräsketjuna seistä johtajamme ympärillä ja asettaa vartiosto rakastetun isänmaamme ympärille. Samana päivänä, tammikuun ensimmäisenä, kun näitä julistuksia kuunneltiin ja luettiin lehdistä, saksalaiset teloittivat Tšekkoslovakiassa 23 työläistä sabotaasisyytösten jälkeen. Vastarinta Saksan miehittämissä maissa oli jo todettu Norjasta Ranskaan ja Tšekkoslovakiaan saakka. Aseelliseksi se oli leimahtanut Jugoslaviassa, missä vasemmistopartisaanit saksalaisten kostoiskujen jälkeen olivat paineet vuorten luoliin ja metsiin. Saksalaiset olivat itärintaman sodassa tammikuussa 1942 vastaanottava osapuoli. Tammikuun 5. päivänä Stalin oli määrännyt kaikki yksiköt hyökkäykseen koko itärintaman pituudelta. Venäläisillä oli menestystä, kymmenien kilometrien levyisiä ja syvyisiä aukkoja lyötiin saksalaisten linjoihin. Venäläiset valloittivat takaisin alueitaan muun muassa Ilmajärven ja Smolenskin välillä, Kiirovissa, Mosaiskissa, Moskovan länsipuolella, Ukrainassa. Venäläiset pystyivät myös helpottamaan hetkeksi piiritetyn Sevastopolin tilannetta Krimin niemimaalla. 300 fasistia tuhonnut venäläinen tarkkaampuja L.M. Pavlitschenko kertoo Sevastopolin taisteluista.
Здесь, в Севастополе, 6 пулеметчиков, Раенко, Доля, Червяков, Погорелов, Еремко и Калошный вели бой с целым батальоном немцев. Истребив их до конца, погибли сами, но не сдали рубежи.
Ainakin toistaiseksi kuningas Talvi olisi neuvostosotilaiden puolella. Hitler koki tammikuussa 1942 yhden lopullisenkin tappion. Hän menetti tulisen natsitoverin ja vanhan luotettavan rintamakomentajan, kun marsalkka Walter von Reichenau kuoli rintamalla sydänhalvaukseen. Saksalaisissa propagandalähetyksissä ei tappiomielialalle ollut sijaa. Leningradin piiritysketjun miehet kertovat bunkkerin räjäyttämisestä ja venäläisten antautumisesta juutalaisupseerin johdolla.
Ich wartete dort dann so lange, bis die rechte Grabenhälfte zur Hauptsache erledigt war und stieß mit dem Rest meiner Männer in den linken Teil vor, wo ich die stark besetzten Bunker vermutete. Und ich hatte recht. Die ersten beiden Bunker wurden glatt überhunkelt, wir warfen Handgranaten hinein und ich rief, Ruski, so da, kommt raus, ihr Hunde, und dann kommen sie auch schon mit erhobenen Händen. An der Spitze ein jüdischer Unterleutnant aus dem Bunker. Dieser Jude, der hat einen Zinken im Gesicht. Wieder Moses persönlich.
Würde sagen, ein Prachtexemplar.
Na, das kann man wohl sagen.
Tammikuussa 1942 sinetöityi miljoonien juutalaisten kohtaloksi keskitys- ja kuolemanleirien polttokammiot. Juutalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu, Endlösung der Judenfrage, tehtiin tiettäväksi niin kutsutussa Wannsee-konferenssissa Berliinin esikaupungissa entisissä kansainvälisen rikospoliisin tiloissa pidetyssä kokouksessa. Reinhard Heydrich ilmoitti läsnäolleille SS:n ja poliisin edustajille sekä muiden akselivaltioiden viranomaisille, että jotkut juutalaiset olisi lähetettävä työtehtäviin ja monet juutalaiset tulevat poistumaan luonnollisesti. Mutta loput, jotka selviävät tästä, sillä heillä on paras vastustuskyky, tullaan käsittelemään sen mukaisesti, koska heitä on pidettävä luonnollisen valinnan kautta jäljelle jääneenä uuden juutalaisen kehityksen alkusoluna, mikäli heidän annetaan kulkea vapaana. Salaperäisesti, mutta kuitenkin selvästi sanottu. Noilla sanoilla annettiin käsky kansanmurhaan. Saksan työrintaman johtaja Robert Ley samasta aiheesta. Kymmenet ja taas kymmenet tuhannet juutalaiset Saksan miehittämissä maissa, Puolassa, Ukrainassa, Liettuassa, Latviassa, olivat päässeet kokemasta kuoleman kammiota, heidät oli ammuttu. Venäläisillä sotavangeilla oli Auschwitzin tuhoamistoiminta jo ehditty testata. Saksan fasistinen hallinto oli Wannseen konferenssin jälkeen valmis juhlimaan 9. vallankumouksensa vuosipäivää Berliinissä.
Die Umstellung vom Vorwärtskrieg zur Verteidigung im Osten nicht. Die Verteidigung hat uns nicht der Russe aufgezwungen, sondern nur 38 und 40 und 42 und zum Teil 45 Grad Kälte waren es. Und in dieser Kälte, da kann eine so Truppe, die das von sich aus nicht gewohnt ist, zunächst zu wenig kämpfen, als sie in der Gluthitze der Wüste in gewissen Monaten kämpfen kann. Allein in diesem Moment, da diese schwere Umstellung notwendig war, da habe ich es wieder als meine Aufgabe angesehen, die Verantwortung auch dafür auf meine Schultern zu nehmen.
Talven jälkeen tulisi kevät ja silloin alkaisi taas sujua.
Aber es wird in wenigen Wochen im Süden bereits sich der Winter brechen. Und es wird dann der Frühling weiter nach dem Norden ziehen. Das Eis wird schmelzen. Und es wird eine Stunde kommen, wo der Boden wieder hart und fest wird. Wo der deutsche Musketier mit seinem Gerät auf ihm wieder operieren kann. Und wo neue Waffen aus der Heimat nachströmen werden. Und wo wir sie dann schlagen werden.
Kun sotilaspoliittiset paineet ja laajentumispyrkimykset olivat maailman eri puolilla purskahtaneet sodaksi, ja kun sen osapuolet olivat nyt selvästi ilmoittaneet pyrkimyksensä, oltiin liittoutuneiden puolella jo valmiit naulaamaan kiinni lopulliset tavoitteet sekä periaatteet ja keinot niiden saavuttamiseksi, jopa aikataulukin, niin kaukana kuin päämäärän tiedettiinkin olevan. Tammikuun ensimmäisenä päivänä allekirjoitti 26 valtion edustajat Washingtonissa asiakirjan, jolla perustettiin Yhdistyneet kansakunnat, YK. Pitkälle tähtäävä päätös syntyi myös Lontoossa. Tammikuun kolmantena päivänä 1942 aloitettiin suunnittelu, jonka tuloksena syntyisi Eurooppaan toinen Saksan vastainen rintama, länsirintama. Näin lähti liikkeelle prosessi, joka tuli tunnetuksi Normandian maihin nousuna 29 kuukautta myöhemmin. Englanti ja Saksa olivat sotineet keskenään jo 28 kuukauden ajan. 29 kuukautta oli siis vielä jäljellä tuohon maihin nousuun. Stalin oli esittänyt toisen rintaman perustamista Eurooppaan jo vuoden 1941 puolella heti, kun sopimuksiin Neuvostoliiton ja länsiliittoutuneiden kesken oli päästy. Tammikuun 12. päivänä Euroopan 9 miehitetyn maan ja Kiinan edustajat päättivät kokouksessaan Lontoossa periaatteista, miten akselivaltojen viranomaisia tullaan sodan jälkeen syyttämään sotarikoksista. Ovat he sitten antaneet niihin käskyt, tehneet niitä tai olleet niissä jotenkin osallisina. Tästä kokouksesta juontuvat juuret muun muassa Nürnbergin oikeudenkäyntiin saakka. Ei ollut vailla merkitystä myöskään Yhdysvaltain päätös tammikuun 14. päivänä. Silloin kiellettiin kaikenlainen amerikkalaisyritysten kanssakäynti 1800 nimeltä mainitun eurooppalaisen yhtiön kanssa. Ja vielä yksi kokous Washingtonissa, samoin tammikuun 14. päivänä 1942. Yhdysvaltain ja Englannin huipputaso päätti niin kutsutussa Arcadia-konferenssissa strategiasta, jonka mukaan Saksa lyödään ensin ja sen jälkeen voimat suunnataan Japania vastaan. Samalla päätettiin myös ensimmäisestä huomattavasta liittoutuneiden operaatiosta maihin noususta Ranskan Pohjois-Afrikkaan, sillä muun muassa eliminoitaisiin Saksan mahdollisuus uhata liittoutuneiden kuljetuksia Atlantilla.
Diese Spannung, diese unglaubliche Spannung. Und da jetzt, der Torpedo wird ja die Hand am Abfeuerungshebel.
Olemme Atlantilla saksalaisessa sukellusveneessä USA:n itärannikolla tammikuussa 1942. Ensimmäinen torpedo lähtee kohta. Mikäli olemme Cape Hatterasin edustalla tammikuun 14. päivänä, kohteena saattaa olla panamalainen tankkeri nimeltä Nornes.
Langsam schleichen die schwarzen Zeiger auf der Stoppuhr dahin. Der Torpedo-Offizier steht angespannt hinter dem Zielgeber. Alles starrt hinüber auf den Schatten. Man hält den Atem an.
Bei Lage 95 getroffen.
Der Aal hat gesessen. Soeben schießt eine Stichflamme hoch. Donnerwetter nochmal. Die müssen Munition geladen haben.